Tmiem il-kolonializmu l-program Campus FM l-istazzjon jinfadel ġo borġi semmilkom. Dunkim mija il-professur ġo Perotta għet nitkellmu fuq il-sviluppi politiċi fil-pajis kif ta' fuq din fizmin ta' qabel l-indipendenza il-ktib, il-kotba, sensata kotba li fuqom kun għet nitkellmu u ma' Fortress Colony Final Act 1945-1964 aħna kif ta' fuq għedin fit-tielet volum. Sallim lek, John.
Sallim lek, u s-semijatan.
Laħdaba kun għeddikallmu fuq MacLeod, da' s-segretarju l-ġdijt, ġifiri l-ministru, responsabli s-segretarju tal-istat għal-koloni, waħda mill-affarijiet li għamil għalli nirrid nara bajnejja u marri dur il-koloni u kollu, rajna x-ġara mux għanot nirrepeti. Imma mbagħad għadna waħda mill-mistoqsijiet fundamentali importanti għal kif l-Ingliżi jiżviluppaw il-politika tagħhom. U importanti għax imbagħad tolqot lilna l-Maltin hi t-tweġiba l-mistoqsija Malta qatt għandha valur strateġiku jew le. Naħseb dik kienet il-qalba tal-kwistjoni.
U forsi jekk nkunu kemm iżjed preċiżi, jekk għandha valur strateġiku kemm qawwi dal-valur. Importanti.
U allura mbagħad kemm l-Ingilterra għandha tinvesti fil-pajjiż skont dal-valur.
Għax issa aħna rridu nħarsu lej xi ħaġa li forsi anki dak iż-żminijiet f'Malta stess ma tantx kien hemm attenzjoni dwarha. Meta nitkellmu dwar l-importanza strateġika ta' Malta, u speċjalment kif se ħares liha l-Gvern Ingliż, irridu niftakru l-Gvern Ingliż kien ħares liha b'mod differenti milli kien fis-snin ta' qabel. Jiġifieri, fl-aqwa tal-Imperu Ingliż biex nagħmilha ċara hekk, l-interess strateġiku li kellha Malta għall-Renju Unit kien l-ewwel qabel kollox fl-interessi tad-difiża Ingliża. Issa li wasalna fl-1960
l-Imperu
tajjeb l-Imperu issa qed jiċkien. L-interess tal-Ingliżi huwa iktar marbut mal-kontribuzzjoni li jridu jagħmlu li huma marbutin li jagħmlu huma lill-organizzazzjoni tan-NATO bħala parti mill-Atlantic Alliance.
Mela ħanipprovdi ċara xi ħaġa hekk, x'mid inti qed tgħid il-Gvern Ingliż. Aħna kemm il-darba rajna li hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar monolit, qed nitkellmu dwar ministeri differenti, burokratiċi differenti, interessi differenti. Forsi issa jew forsi l-qudiem ma nixtieq nidħlu jekk kienx hemm apprezzament differenti tal-valur strateġiku ta' Malta minn ministeri differenti fil-Gvern Ingliż.
Le, ħabba l-fatt li ma kienux jisiru dak it-tip ta' studji, l-istudji kienu jisiru mill-Ministeri tad-Difiża.
Biss.
Ma kienx kellhom l-informazzjoni meħtieġa biex ikun jistgħu jagħmluhom. Inti li għandek però għandek żewġ strutturi għaddejjin. Għandek l-istrutturi interni tal-Gvern Ingliż, mill-Ministeri tad-Difiża. Qed ngħid ministeri għax inti għandek il-Ministries, Air Force, Navy, Army. U mbagħad il-segretarju tad-difiża li
jaqgħod kollox
flimkien. Waħda, u mbagħad għandek l-istruttura tan-NATO fejn inti għandek struttura fejn il-membri, il-delegazzjoni tal-membri jintaqgħu f'kunsill, il-kunsill tan-NATO stess. U hemmhekk ikollok imħejji il-policy li se timxi biha n-NATO f'erjes differenti li jikkonċernawha. U l-input reported input u progress reports and so on li għamlu dawk l-istati membri li kunu involuti f'xi wieħed minn dawn l-areas partikolari. Ovvjament l-Ingilterra kienet waħda minnu. Issa, ir-Renju Unit kien maqbut f'dis situazzjoni u li saret iktar u iktar waħda aċċentwata wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinija. Ir-Renju Unit, il-Gvern Ingliż, xtaq li jibqa igawdi kemm jista' jkun l-istatus ta' potenza tal-ewwel kwalità fid-dinja. Il-problema kienet li dana ma kellux il-saħħa ekonomika
biex jissostniha din il-ħaġa.
Allura,
naturalment tara bħala l-ewwel qawwa hawnhekk dak iż-żmien, għalhekk hux korrett. il-poli l-oħrajn b'saħħithom għandek l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti.
S'intendi, waqt il-gwerra dinija dik kienet is-sitwazzjoni fil-pajjiż. Però il-Gvern Ingliż ma ridx iċedi minn dan ir-rwol ħabba raġunijiet kemm politiċi u anke ekonomiċi. Allura.
Naħseb xi ftit patriottiċi wkoll.
Ma dik l-iktar ta'.
Ejja, mhux hekk mill-flus dejjem.
Allura u bede jara li waħda mill-metodi fejn jista' jżomm dan il-power status. Kien bħala membru attiv ta' NATO. Fejn huwa meqjus, speċjalment mill-Amerikani, importantissima di, mill-Amerikani, bħala alleat.
Privileġġjat.
Privileġġjat forse qawwija ħafna. Imma alleat li jkun kemm jista' jkun konsultat. Anki fuq livelli bilaterali, mhux bil-forz dak ta'
NATO. Ma kien naħseb fiħdan in-NATO. L-Ingilterra mbagħad kellha saħħa oġġettivament iktar minn ħafna oħrajn.
Imma saħħa li bil-mod fir-realtà kienet qed tonqos, qed tonqos. Għax iktar ma bdew ċerti pajjiżi jsaħħu l-ekonomija tagħhom, nagħmlu mod il-Ġermanja. Tajjeb, waqt il-Ġermanja ma ridditx li b'xi mod tidher li qed issaħħaħ il-preżenza militari tagħha. Għax il-Ġermaniżi kienu għadhom maqbudin fil-fobja. Ta' dak li ġara wara t-tieni gwerra u ridu jeħilsu minn dik l-image ta' Ġermanja gwerriera. Tajjeb. Però ridu li huma jkollhom sej taħt livell ieħor il-kontribuzzjoni li għamlu ekonomika lil NATO. Allora inti għandek dal ħafna. Ekonomikament l-Ingliżi inqas ma jkontribwixxu iżjed aħjar. Però xtaqgħu li jibqgħu importanti. Issa, dak kien proċess li l-Gvern Ingliż wieħed wara l-ieħor ipprova kemm ipprova jagħmel breakit fuqhom ma stax iżommu. Tajjeb, illum il-kontribuzzjoni tal-Ingilterra għan-NATO fil-Mediterran hija fregata. Biex tieħu idea. Flimma stat l-Ingilterra hija tal-set. Da żmien fin-Navy speċjalment kienet għandha ċertu importanza għalkemm wara il-Defense Review tal-1957. Dik l-importanza kienet naqset. Qabel kienet l-iktar preżenza importanti dik Ingliża, l-flotta Ingliża, anke bl-Amerikani b'kollox.
Fil-Mediterran iktar mill-Amerikani.
Dik issa m'hemmx dubju bl-Amerikani hija l-iktar waħda da importanti u żdietet ukoll l-importanza tan-Navy Taljana fil-Mediterran. Folti li għandek daw għaddejjin. Mela, l-Ingliżi du jħassu lej żewġ affarijiet.
Li kienu?
Jistgħu jaqdu ir-rwol tagħhom ta' difiża mingħajr ma jżommu kontroll ta' kollox fidejhom waħda. Jekk
ta' kollox jiġifieri ta' kollox f'Malta.
Malta tibqa' kolonja? Tajjeb, allura their word jgħod kollum kien li jgħidu huma se jsir.
L-alternattiva oħra se jkollhom forsi bażi biss hawn Malta kif.
L-alternattiva l-oħra hija f'ċirkostanzi li qed nitkellmu fuqha. Jekk Malta tkun indipendenti, ikollu ftehim mal-Gvern Malti. Li tieħ ċertu drittijiet kif li juża bażi u faċilitajiet oħra. U dina s-serħilhom moħħhom biżejjed li staw tkun biżejjed di għaliex. Jekk jinbidel gvern u jitla' gvern Malti li ma jkunx daqshekk jifhem il-pożizzjoni jew ikun daqshekk simpatetiku
mal-pożizzjoni
tal-gvern Ingliż u anke fl-ideoloġija tal-gwerra bierda, x'se jiġri? Dina inna naċċell kienet il-biża.
Jiġifieri, jew Malta tibqa' kolonja, allura jekk l-Ingliżi jikkmandaw kollox, jikkmandaw il-bażi u d-dawra tagħha kollum kien. Jew inkella Malta indipendenti li part ikun hemm il-bażi ġo fiha.
Sew.
Li jista' allura jekk ikollok gvern kif qed tgħid inti ma jaqbilx jgħidlhom isma' jtilqu l-barra jew ma nafx.
Issa l-Colonial Office għamlet dan is-suġġeriment għall-konsiderazzjoni. Tal-Ministeru tad-Difiża through l-uffiċjal anzjan tagħha Morton. Li dan qal John Morton għallhom żgur nu naqblu aħna bħala uffiċċju kolonjali li tkun imbarazzanti ħafna l-Gvern Ingliż jekk il-Gvern Ingliż ikollu bżonn jaqdi xi obbligi taħt in-NATO u ma jistax. Perċi kosti si sarfjom. Imbarazzanti għalina tajjeb immens. Imma b'naħa l-oħra, u għalhekk qal dina probabbilment twassal konklużjoni li Malta ma tistax issir indipendenti. Imma b'naħa l-oħra, għal jekk irridu nqisu il-possibilità li jekk ikun hemm kontribuzzjoni tajba biżejjed finanzjarja għal-Gvern Malti, il-Maltin probabbilment ikunu lesti biex jaċċettaw
il-bażi
il-bażi u anki il-xogħol tan-NATO fi gżira.
Jiġri speċi l-flus jitkellmu iktar mill-argument ideoloġiku qed jgħid.
Eżatt. Issa, mela x'iridu jqisu għallhom l-Chiefs of Staff? Teqdew intom b'agreement ta' bażi Malta indipendenti, jew intom qed tgħidu li assolutament Malta ma tistax issir indipendenti. Veru li l-Gvern Malti għandu mnej jipprova jnaqqas il-free hand li kollha l-Ingilterra fit-tmexxija tal-bażi tagħha. Imma dana problema kbira jew le, ippruvaw is-Sudin. Ħa nisimgħu dal-qari.
The outcome was that the Chief of Defence Staff, the Joint Planning Staff, the Ministry of Defence and the Colonial Office carried out a combined study aimed at examining and restating Her Majesty's Government's defence requirements in Malta in the 1960s and at considering the practical possibilities of these requirements being met under a defence agreement if Malta were granted independence. Although reluctant, neither the Defence Ministry nor the Chiefs of Staff could refuse to participate in such an assessment. Their unease was, however, evident. They dealt primarily with military, not political matters, and their instinct was to retain the status quo. Morton reported that the Ministry of Defence were very concerned that they should have complete liberty of action in Malta over the following 5 years.
Jifri għawek ċar li il-forzi armati, n-nista l-forzi armati, irejdu li Malta teqpa kolonja u ma jisu għallin asqal, jisu għallin asqal dal-ħamis nil-li ġejjin.
Ma
dik naħseb dik biex jirbaħi żmien, jirġaj tal-ħamis nil-li ġejjin.
Il-complete liberty of action in Malta kien il-prinċipju li bih imxew il-forzi Ingliżi f'Malta mil-ġurnata li l-Ingliżi waslu fil-gżejjer tagħna. U id-dewmien storiku ta' 120 sena qabel ma' Malta natat gvern responsabbli kien dovut għal fatt li l-Ingliżi kienu jibżgħu jiċċaqalqu minn dan il-punt. U meta ċċaqalqu x'għamlu? Ħalqu d-diarkija li fiha żammew dad-dritt tal-liberty of action fuq kol m'għandu x'jaqsam mas-servizzi. Fadri, din kienet.
Biża qed jgħidu jkollhom id-dritt li jmorru fejn iridu fi x'in iridu kif iridu.
That's right. Tajjeb, il-Gvern Malti u kull awtorità oħra Maltija ma tistax tindaħ lilhom. U dan huwa l-pern ta' kollox, mhux li l-Ingliżi jibża l-Gvern Ingliżi jibża li mmutu bil-ġuħ.
U x'hekk isu l-interess
tagħna. Dana l-pern ta' kollox. Issa, jekk ħarsu x'kienet jgħid il-Ministru tad-Difiża Watkins fl-Ingilterra, allora dawna implikazzjonijiet importanti ħafna mela għalfejn din l-aġla. Din hija tattika oħra. Tajjeb, aġla partikolari m'hemmx, irridu nistudjaw bir-reqqa, naraw se jiġri, u nkomplu kemm jista' jkun intawlu. U allora għallu għaxma lil MacLeod fil-kabinett, għallu għaxma ma twaqqaf daqsxejn il-pass li mhix ibih qed taġġel wis inti biex tipprova ssib xi tibdil fis-sitwazzjoni kostituzzjonali f'Malta. X'MacLeod qed jagħmel announcement fil-Parlament li l-affarijiet se jibdew jimxu Malta. Ta' fin din l-aġla kollha għalxiex. Nsibu lil Sir Edmund Huddleston, pereżempju, li kien jitkellem fi semmi Chiefs of Staff, tajjeb, li dana gerger formalment mal-Colonial Office li għajtunna problema fi żmien meta diġa għandha problema f'Ċipru, għandha problema tiżviluppa fil-Libja, ħabba li l-Libjani qed ikunu iktar diffiċli biex aħna nikkontrollaw il-bażi tagħna hemmhekk.
Issa l-Libjani taħt ir-re hemmhekk.
Għadu taħt ir-re, ma r-re kienet ikun taħt pressjoni iktar u iktar minn elementi tal-armata Libjana li bdew igorru bir-raġun li l-Libja ftit li xejn kellha sovranità. Tajjeb, ma kienet biss on paper. il-re Idris kien taħt influenza u taċċert u fċertu sens kien jiddependi wkoll mill-goodwill tal-gvern Ingliż u l-gvern Amerikan. Allora, daqalu, issa se żidunna di wkoll vuol dir din għandek il-pressjoni kontinwa għaddejja. Jekk kol xi tibdil fil-Libja, jtibdil f'Ċipru, ara kemm se tiżdid l-importanza ta' Malta kien l-argument. Allora mhux aħjar naraw se jkunu dawk l-iżviluppi qabel aħna b'xi mod ma niċċaqlu
fuq Malta.
Eżattament niċċaqlu fejn Malta. Mountbatten, per eżempju, li kien jirrappreżenta n-Navy fost il-Chiefs of Staff. Tajjeb, dan qal għal jiena qal diskutejt il-possibilità tal-indipendenza ta' Malta mal-Commander in Chief Mediterranean u mal-General Officer Commanding Malta, ġifieri l-ammiral u l-ġeneral li qed imexxu f'Malta, u dawn it-tnejn qalu li s-sitwazzjoni politika kienet waħda kwieta, ma kinux jemnu li kien aqli li terġa' tiftaħ diskussjonijiet biex f'Malta jkun hemm gvern Malti, u allura għalfejn dan anqal ilma li m'għandekx għalfejn. Kulma tam se dar l-ilma għalfejn se tagħmlu. Tajjeb, barra minn hekk, jekk ikun hemm xi tibdil f'Malta jista' jkun ukoll li l-arranġamentijiet jipprofessiru dwar Ċipru qed wasslu biex isir indipendenti jitħarbtu ukoll. Da wkoll di bdew jaqalgħu.
Minn kollox biex ma jimxux il-qudiem fuq Malta.
Chiefs of Staff taw rapport lill-Ministru Watkinson. Biex dan jkun jista' jgħaddi formalment lill-MacLeod fejn dawna lill-MacLeod taħ dan il-parir. Għalulu li kien essenzjali li s-sitwazzjoni preżenti f'Malta fejn għandek sovranità Ingliża totali ma tiġix minsusa, tibqa' kif inhi. L-esperjenza Ingliża ma' gvernijiet Maltin qalu kienet waħda li jekk ikun hemm gvern Malti jistgħu jiżdiedu l-problemi għal gvern Ingliż fejn għandha x'taqsam responsabilità tad-difiża u war minn hekk li wieħed ma tantx jista' iserraħ moħħu li anke jekk isir ftehim ma' gvern Malti ma jkunx hemm tibdil fil-gvern u l-gvern il-ġdid jiġi qgħu jqum mill-ftehim li jkun sar.
Il-politiċi għamlu xi reazzjoni fuq dan jew għadna kienu wisq.
Il-politiċi x politiċi.
Il-politiċi Ingliżi, jiġifieri.
Politiċi Ingliżi. MacLeod, se nitkellmu fuq dan, MacLeod ma ħax gos b'dar li kien jiġri. Issa waħda mill-affarijiet interessanti li nsibu hija li meta jagħmlu dal-kalkoli u meta jitkellmu fuq il-possibilità ta' tibdil ta' gvern, eċetera, eċetera, huma kontinwament qed iżommu il-fattur Mintoff f'moħħhom.
Il-fattur Mintoff bħala fattur perikolus.
Eżattament, din hija li qed jgħidu. Tajjeb, kull kalkolu li kienet isir kemm fil-Colonial Office, tal MacLeod barra, vuol dir nitkellem għall-uffiċjali, kemm in-naħa tal-amministrazzjoni f'Malta, il-messaġġ kien wieħed ċar, ma nistgħux niċċaqlqu inħabba il-fatt li hemm ċans tajjeb li Mintoff isir Prim Ministru. Pereżempju nsibu lill-Chief Secretary to Government, il-post li samadux Lieutenant Governor, tajjeb, Archie Campbell, dana jinsisti li dak li kien ġara fis-sitxur ta' qabel juri li ġara f'Malta, juri li kien hemm ċans li Mintoff jista' forsi inaqqas mill-appoġġ tiegħu fil-pajjiż. Allora iktar ma tagħtih żmien, iktar ikun hemm ċans li dal-appoġġ jonqos. Jekk tagħmilha issa il-Partit Laburista li kien l-iktar wieħed li kien vokali, l-iktar wieħed li kien jattakka il-politika koloniali Ingliża, kien il-bniedem għal Campbell li fajn hemm Maltin kien meqjus bħala l-iktar wieħed li jista' jisloħ ma' flus mill-gvern u dena fija nifisa kienet tagħmlu ħafna popolari. Barra minn hekk dan argumenta li kienet isir l-eżerċizzju biex tinbidel l-ekonomija, hemm bżonn li jkun hemm iktar żmien biex dan iseħħ, eċetera, eċetera. Mela, l-indikazzjonijiet kienu ċari ħafna li ta' oppożizzjoni. Jekk ikun hemm elezzjonijiet bikrija, dak isejn li l-Mintoff iżomm il-partit miegħu, tajjeb, u kien se jagħmel minn kollox biex jieħu vantaġġ mill-inizjattiva li jibda s-Segretarju tal-Istat għal tibdil kostituzzjonali u allura minn tof għandu jiġi mċaħħat minn din l-opportunità.
Minn tof kien qisu l-karta l-ħamra, joħorġu wkoll meta jkunu qishom ftit-darhom għall-ħajt
biex ibeżgħu kemm jista' jkun.
Ibeżgħu in-naħa tal-Gvern Ingliż u jbeżgħu Malta wkoll.
Jiddependi ċ-ċirkostanzi.
Iva okej, jiġifieri in-naħa ta' Ganado, naħa tal-Knisja.
Eżattament. Minn naħa l-oħra għallhom ukoll issa għajna nikkalkulaw xi ħaġa oħra. Aħna bħala Gvern Ingliż. Hemm xi ħaġa li staw noffru l-Maltin li se tkun attraenti. Għax non ħaġa li qed jitkellmu fuq żewġ partiti li jridu hija l-indipendenza. Aħna lesti nagħtu l-indipendenza u wasal għall-konklużjoni li l-Gvern Ingliż ma setax jafforġja li tiegħek. Aqqas ma seta' jafforġja li jagħti Gvern Malti, waqaf Gvern Malti b'ċertu responsabbiltajiet. Mingħajr ma jżomm taħt idejh il-Pulizija u ċ-ċivil u għal il-Maltin dilha xi ħaġa li ma jaċċettawhiex. Mela kollox ma kollox x'jaqbel nagħmlu. Il-parir kien konxju ħafna. Se ngħidu bl-Ingliż l-ewwel, we must go through the motions. Nagħmluha ta' bir-ruħna li qed nippruvaw indaħlu xi tibdil. Però mingħajr ebda intenzjoni eżattament kemm jista' jkun.
Nidru li qed nagħmlu, imma dik il-garanzija li ma nagħmlux.
U dan rapport mingħand Chief Secretary kellu nnota mingħand il-Gvernatur Grantham li dan għażiet I totally agree ma' dar assessment. Jiġifieri l-amministrazzjoni f'Malta assolutament m'għandhax taqsam xi. Bad kellek il-Lord Perth, Lord Perth il-Ministru tal-Koloni li kien taħt MacLeod li kien jaf il-Malta mhux ħażin ukoll. U dana għamel ukoll assessment tiegħu da qallu għal il-MacLeod, qallu il-Maltin kienu politikament maturi, ma nuqgħux nibelgħu dal-ħafna klim vojt li qed jingħad li politikament ma jafux imexxu, eċetera. Għalkemm ir-regoli li jimxu bihom mhux bil-fors huma ir-regoli normali li jimxu bihom aħna fl-Ingilterra. Tajjeb? Fl-aħħar sena u nofs l-ekonomija Maltija kienet tiddependi fuq dak li jfettillu jagħmel il-Gvern Ingliż, on the whim kienet li huża, vuol diri dana naħseb qed mill-ftit nies politiċi Ingliżi fil-Colonial Office li kien lest jammetti kemm kienet totalment dipendenti fuq il-Gvern Ingliż l-ekonomija Maltija. Li jekk il-Gvern Ingliż jibdel policy se jibdilha jiġi qawwi humx se tkun l-offett. Totally dependent on the whim of the British government. Tajjeb, issa da kien ifisser li l-ħtiġijiet tad-difiża kienu jmissu kull parti tal-ħajja Maltija. Tajjeb, il-Maltin ma setgħux jiċċaqalqu mingħajr b'xi mod ma jmissu mal-requirements tad-difiża.
F'lim sens, f'sens ta' nies li kienu jaqalgħu x'jiklu minn hemm.
Jaqalgħu x'jiklu l-attività innifisa tal-Ingliżi f'Malta se tolqot il-ħajja Maltija.
Anke bħala spazji naqsa.
Kollu, inti di semmejni għadi fil-programm ieħor, problema kienet fejn tibda l-bażi f'Malta. Fejn tispiċċa. Malta kollha kienet fortizza. Qed hemm mhux bħal pajjiżi kbar oħra fejn tista' tillimita ġeografikament il-bażi, u din kien importanti. Issa, għal ukoll Perth li ngħidu x'ngħidu kien hemm raġunijiet tajba għaliex minn tof kien jemmen li Malta qatt ma kienet se tkun viabbli qabel ma l-Maltin jieħdu il-poter fidejhom. Fidejhom kritikaw il-mintof qed jieħu l-attitudni bħal di. Kien jaf, però minn naħa l-oħra għall-mintof kien jaf ukoll il-valura l-ekonomija Maltija tal-preżenza Angliża bi ħtiġijiet tad-difiża tagħha. U kien ovvjament se jagħmel kull attentat biex jiġi l-Gvern Ingliż ħallas prezz kemm jista' jkun ogħli għal di anke jekk Malta tkun indipendenti. Fakkar li l-MacLeod li fit-taħdidi tal-1950 il-Gvern Ingliż ma kienx inexxielu jsib formula li tissudisfa lali l-Mintof u laqas il-Borġ Olivier. Għaliex, għax dawn rridu l-indipendenza. Mela hemmhekk m'aħniex se naslu. Mela kellha biss żewġ alternattivi għal.
U li kienu?
L-Ingilterra kienu. Jew l-Ingilterra tibqa' f'Malta għar-raġunijiet tad-difiża u għalhekk l-uniku soluzzjoni fejn tista' tagħti sovranità l-poplu Malti jew kellha almenu poter mhux ħażin kien li terġa' jidħol konċett tal-integration. Dik waħda minnhom. Sa dana kien fallaqal u falla ħabba t-tortamentu. Issa fuq in-naħa l-oħra, il-gvern Ingliż jekk rid li jkollu ċans li jibqa' f'Malta, l-uniku soluzzjoni kienet l-indipendenza. U ftehim ma' gvern Malti. Jekk għandna se naħsbu li se nibqa' fil-pożizzjoni li qegħdin. Għal dejjem ta' dejjem qed imorru żbaljati.
Għadew
pitada, sikonna ċedu għadi.
Li dittri li tidher il-ħażina l-indipendenza. Long term, l-unika triq, mhux it-triq tajba.
Mela biex tevita mela biex tevita, erġofri l-integration. Għax il-Maltin se jsibuha diffiċli ħafna biex jirreżistu t-tentazzjoni li bl-integration ikollhom parity jiġu ndaqs dak li għandu ma t-għandu xasmu social services. Tajjeb, jena fil-klimiħor.
Nofsa tajba di.
Fil-klimiħor, tijom il-karotta ta' zvilup fil-level tal-ħajja tal-poplu Malti zvilup li kun zvilup għaw.
Jida għeti għajt, jek fimtjaw jien, mintu għandu raġun, l-istess kienet il-pozizjoni tal-taborċu l-veru nazjonalisti, li minna jir-indipendenza, l-pajis mux ħajaqbat ir-ruħ. It-triq it-tajba l-ekonomija, eccetera, eccetera. Għanwen allura, di għanna żewġ mexxejja ewleni politiċi fil-pajjiż li bejnhom ġorru ħafna nies u hekk jgħidu. Mela aħna nistgħu noffrulhom alternattiva, possibilità biex ikollhom hekk sodizza ekonomika mingħajr indipendenza u reġa' ħareġ mill-bag l-integration.
Sew. U jekk dan ma nistgħux nagħmlu immedjatament, allura rridu nsibu metodu kif nirbħu l-ħin. U dwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-din.
Okay. Ringrazzja lill-Professur Perotta għall-kummenti tiegħu u lilkom għall-attenzjoni tagħkom. Nagħmel appuntament għall-ġimgħa d-din. Saħħa.